Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Татарстан дулкында тапшыруы. Сезне режиссер Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гөлсе Жаббар һәм музыкаль мөхәррир Динә Камалова сәламлибез. Бүген без сезгә һәвәскәр композиторлар иҗатына багышланган «Җыр чишмәләре» дигән циклдан чираттагы тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Әлеге сәхифәдә без сезне халык күңеленә үтеп кергән, чыннан да сайыкмаз җыр чишмәсе булган һәвәскәр композиторлар иҗаты белән таныштырабыз. Тапшыруны гомере буе композиторлар белән аралашып яшәгән, аларның иҗатын өйрәнгән Татарстанның һәвәскәр композиторлары оешмасы рәисе Риф Гатаулин алып бара. Бүгенге чыгарылыш виртуоз баянчы композитор Марс Макаров иҗатына багышлана. Студиябездә кунакта шулай ук Марс абыйның тормыш иптәше Фирдания апа Макарова һәм аның иҗатташ дусты, Татарстанның халык артисты Дәүләт җыр һәм бию ансамбленең оркестр җитәкчесе Рәшит Мостафин булачак. Ә хәзер сүз Риф абыйга.
Исәнмесез, хөрмәтле җыр, музыка сөюче дуслар. Бүгенге тапшыруыбызда мин сезне Казанда яшәп, иҗат иткән һәвәскәр композитор, музыкант Татарстанның атказанган сәнгат шереклесе Марс Макаров иҗаты белән танышып китәрмен. Марс Андреевич Макар 1939 елның 28 октябрендә Нарлат районы Чурабатар авылында туган. Тәүге әсәрләреннән үк үзен кызыклы, кичле, ихтиярлы, үзенчәлекле музыкант итеп таныткан Марс Макаров үз юлын тапкан һәм классик сәнгать традицияләрен дәвам иттерә. Иҗатында ул әллә ниләр уйлап чыгармый кебек. Әтеңлаучы құлағына ятышлы, аңарда көркем эмоциялар уятырлық табиғи әхіңнәріні үзлей, хәм таба. Салих Сайдашев, Мансур Мұзафаров, Александр Ключерефлар кібік Марс Макаровта сабы шақтауық халық музыкасы білен тәрбиелер өзкен. Тұрыш мақсатчан Марс музыка ғилімін шарлауда біргіне мүмкінлікнен де қолданы шықындырмай. Музыка білгіші Клары ханым Тажиеваның істәлік язмасынан. Бір вақыт шулай филармония басқышынан мініп барғанда, кімніңдір баянда Джузеппе Вердінің Травиата операсынан саңға ақтына кіріс музыкасын ойнауын ештім. Кей келген, яққа барып, ішкіні чаққына ашып қарасам, көрем, Марс оркестрді яңғырайтырған музыканы күңілдәңіне ойнап отыра. Сеңа баянчы концертмейстер кішіге неге керек бұл жидді музыка деп сұрадым. Әуіл, бұш вақытларыны өзім яратқан әсәрлеріні ойнап, утрам дейді. Аннан шулай оқ нотасыз ғына Арам Хачатурянның Аяны балетінден қылышлар білен бию үлішін ойнап шықты. Ол вақытта ол мені Марсының оркестр музыкасының баянда шунды шәп етіп, виртуозларша башқару ғажапләндірген еді. Аның нешке әзәуіға, хәм сезгір құлағы сыңынан аңа оркестр үшін музыка тігәрек әйткенде Абдулла Тоқайның Суана сәкиеті бойынша халық ойын Қыраллар оркестр үшін фантазия, миниатюрлар ижад еткенде де ярдәм итте. Марс Макаров бик мәгънәле мотор җырлар авторы. Иҗатында бию музыкасы да зур урын алып тора. Аны татар биючеләренең остасы дип әйтергә була. Якташлар биюе, Сибир татарлары биюе, мәзәк бию, шаян бию, болгар бию, авыл бию, тальян ритмнары, туй бию һәм башкалар композиторның нияте ритмик музыка белән халыкның күңелен ачуына түгел, аны тәрбияләү, гүзәллекне күрергә өйрәтү булды. Туй биюе инструменталь ансамбль өчен язылган әсәр Фәридә Нуриева җитәкчелегендәге Яшьлек уен кораллары ансамбле башкара. Thank you.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан дулкында тапшыруын тыңлыйсыз. Виртуоз баянчы һәм композитор Марс Макаров турында Риф Гатаулин сөйли.
Марс Макаров та кыюлык та, үз-үзенә ышаныч та җитәрлек. 60-нчы еллар башында аның игътибарын Хәсән Туфан шигырьләре җәлеп итә. Бу шагыйрьнең акланып илгә кайтканына чаклары, Марс Туфанның кичкенә генә җыентыгын табып, күңеленә аеруча ышанган шигырьләре сайлап ки яза. Тиздән алар радиодан да яңгырый. Булар киек казлар, ай чыга ар шахрыннан җырлар иде. Шагыйрь үзе килеп бу киләре өчен аңа рәхмәт әйтә. Минем шигырьләргә моңарчы бер кемнең дә музыка язганы юк иде. Улы әдипнең шулай тәфсирләнүеннән канатланып, Марс аның агыла да булат агыла шигырьләрен дә ки яза. Хәсән Туфан шигырьләренә язылган җырлар Марс Макаров иҗатында гына түгел, бөтен татар профессиональ музыкасында да иң яхшы әсәрләр исәбенә керә. Шагыйрьнең үлеме алдынаңына радиодан гаҗәеп матур, тирән тойгылар белән сугарылган тагын бер җыр. Юксындырсаң нишләр мин дигән җыр яңгырады. Күрәсең, шигырь туфанның ахыргача тугры калган хатынына багышлангандыр. Ә хәзер шагыйрь үзе бакый дөньяга киткәч, бу җыр бөек шагыйрьнең таланты алдына баш ию, аны эзләп сагыну буларак кабул ителә. Җырны беренче булып Рафаэль Ильясов башкарды. Ул әсәрдәге милли моң үзенчәлекләрен тиешле югарылыкка аша алды. Сүз уңайыннан шунысын да әйтик. Марс Макаров әсәрләренең югары сыйфатлы икәнен, аларны башкаручыларның зур талантлы профессионаллар булуы да күрсәтеп тора. Бу җәһәттән Фәхри Насретдинов, Наҗия Теркулова, Зәхрә Сахабиева, Владимир Федотов, Рөстәм Үтәй һәм башкалар исемнәрен атарга була. Ә җырчыларның Марс Макаров әсәрләре белән кызыксыну һич кимеми. Юксындырсаң нишләрмен. Хәсән Туфан сүзләре. Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясов башкара.
Sin sözü tatin sözü güller şimdi indi kışka kırasın şul indi tışka
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан дулкында тапшыруын тыңлыйсыз. Виртуоз баянчы һәм композитор Марс Макаров турында Риф Гатаулин сөйли.
Марс Макаров та кайсы иҗат сынлык итә? Музыкантлыкмы, әллә композиторлыкмы? Әйтү дә кыен. Булары бер-берсен тулландыручы, бер-берсен сугарып торучы хасиятләр. Аның иҗатында Александр Ключеревның тәсире ачык чагыла. Аның белән очрашканга кадәр баянчыдан да югары күтәрелә алмам дип уйлый идем. Әмма маэстрога қос қанаты кейін фантазиямны көрсәткәч, ул аны баян өчен симфония дип атады. Шул чакта мин оркестр өчен нидә булса әсәр язарга кирәк дигән теләк уянды, дип яза Макаров үзенең бер язмасында. Марс Макаров үз иҗатында классикларыбызның традицияләрен дәвам иттерә. Ул классиканы һәм халык музыкасын бөтен нечкәлекләренә кадәр белә дип әйтергә була. Авторның үзе башкаруында қос қанаты кейін вариация. Әсәрдә 5 вариация. Композитор һәр бер вариация өчен үзенчәлекле яңгыраш таба. Монда ашып барган кышларның тавышлары, аларның туган ягы кайту, очрашу куанычы, мәхәббәт авазлары яңгырый.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан дулкында тапшыруын тыңлыйсыз. Бүгенге чыгарылышыбыз виртуоз баянчы композитор Марс Макаров иҗатына багышлана. Бүген безнең студиябездә кунакта Марс Макаровның тормыш иптәше Фирдания апа. Хәерле көн, Фирдания апа.
Сезнең.
Фирдания апа, сез бит инде күпме еллар шундый талантлы кеше белән, шундый талантлы шәхес белән бергә тормыш иткән кеше. Кеше буларак Марс абыйны безнең радио тыңлаучыларыбызга ачып җибәрегез. Нәрсә белән яшәде ул? Нәрсәдә илһам тапты?
Марсны мин белә белгәннән бирле бит инде аны без кичкенәдән тыңлап үскән. Мин аның баянда уйнавы белән бик хуш китеп тыңлап үскән бала бит инде. Шуннан да ул башка баянчылардан бик нык аерылып торган, менә үзенең исеме үк әйтеп торган Марс Макаров. Кем җырлый Марс Макаров баянда уйный? Марс Макаров уйный үзенең әсәрләрен. Иртәнге тапшырыбызмы, кичке тапшырыбызмы? Аның җырлары яңгырамаган концерт программасы булмыйдыр. Менә мин шәхсән үзем аны шул хәлек, менә сулышымны алырга да куркып, тын алырга да куркып, бер сулыш белән тыңлыйдырым. Чөнки аның талантлы икәнен мин кискенәдән аңлаганмын. Әйе, ул шушы сәнгать диебендә үзебезнең милли сәнгатебез турында соңгы вакытларда инде бик нык борчылды. Мин аның һәр бер сулышын, һәр бер халатын белеп, аңлап яшәдем. Моның үзебезнең сәнгатькә керткән өлешен, үзенең нинди талантлы шәхес икәнен аңлап, аны катлаулы тормыш ситуацияларына бик катнаштырмыйча, ул сәнгать кешесе вакланмасын тормышның юк бар ниләре белән борчылмасын дип, аның өчен бик теге янып, үзендә борчылып, аның иҗатына, үзебезнең сәнгатебезнең торышына аның белән бергә мин янып яшәдем.
Чыннан да ул бит әле үзе шагыйрь дә, ул язучы да. Аның бит берничә китабы чыкты, шәхесләргә багышланган. Ул һәрбер шәхесне аерым-аерым әле миңа да әйтеп йөри иде, "Эх, синең турда да язасы килә иде" дип инде менә шулай. Ул менә күп кенә язучыларга, шагыйрьләргә башлап, музыкантларга башлап үзенең язмаларын калдырды.
Әйе, ул газеталарга төрле шәхесләр, хәтта үзенең яраткан шагыйре Хәсән Туфан турында да язарга җөрәт итте. Зур гына мәкалә китабына да кертте. Соңыннан ул менә шушы мәкаләләрне төрле газеталардан, журналлардан туплап, "Сәнгатебез йолдызлар" дигән китап чыгару бәхетенә дә иреште ул. Бирелеп китте ул әдәби юнәлешкә кереп китте ул. Шынлап торып, ул бик укырга ярата дигән журналлар, китаплар, хәтта ул минем дини китапларымны да укыйдыр иде. Аның шул хәле фикере бик югары иде Марсның. Менә шигырьне ул анда бергә дус булып йөргәнме, кайда ниндидер ресторанда булганнармы, дустлык белән бер кайчан да ул шигырьгә җыр язмады. Үзенең күңеленә ашаган ул кем булып эшли ул, көтүчеме анда, сыер саучымы? Әгәр дә аның күңеленә шигырь хуш килә икән, ул аны кешенең кемлегенә карамый яза иде. Җыр язуга килгәндә ул бик таләпчән иде шигырьләргә. Аның бит уйлап карагыз, Назар Нәзми, Сибат Хәким, Абдулла Тукай, Муса Җәлил.
Хәсән Туфанга гына күп җыр язган.
Хәсән Туфанныкы ул менә беренче аның Хәсән Туфанның үзе укуында радиодан ишетә киек казларны. Үзенең укуында ишетеп ул шул хәл көчле уланарга аны шундый җафалар чигеп яшәгәнен уланың күпмедер тарихын белә бит инде. Чыннан да ул психологик яктан аңарга бик нык тәсир итә. Шуннан соң китабы килеп керә аның кулына. Ул вакытта әле китапны яшереп кенә итәк астында гына укып йөргән вакыт бит әле. Китабын укып шушы шигырьгә юлыга ул. Күңеленнән тамгалап куя ул аны. Шуңа күрә бит инде Сибат Хәким үзенең бер язмасында телгә ала. Марс Макаров ничек итеп зур классик шагыйрьдан җөрәт итә җыр язырга дип. Аның менә шундый бәясе була.
Киек казлар, Хәсән Туфан сүзләре, Татарстанның җыр һәм бию ансамбленә кушылып, Татарстанның халык артисты Нәфисә Васылова башкара.
Yeah.
Hurmatli radio tinglovchilar, Tatariston to'lqinida topshiruvinda yer shishmalari degan sahifa Бүгін біз боянчы композитор Марс Макаров турында сөйләшәбез. Студиябездә кунакта Марс абыйның тормыш иптәше Фердания апа Макарова.
Әмлә үзенең кызы тугач ниндер әсәр яздымы шушы балага багышлап?
Балага багышлап язмады ул, миңа язды. Минем белән кавышкач та ул Мәхмүд Хусәйнгә барып
шигырь яздырды.
Шигырь яздырды, иң кадерлем сингенә менә ул миңа багышлап язылган җыр. Кыз туганга ул шул халык шатланды, аның ике кызы болай да бар иде инде беренче брактан. Бу кыз тугач 1-2 яшьләр тирәсеннән шынлап торып музыканы аңлый башлагач, пластинкалар тыңлатадыр юлларга. Музыкаль яктан уланы белде, кызда сәләтле абсолют услух, феноменаль хәтер дип әйтәдер юл. Уланы күрде кино артист киттереп. Кино юлыннан китәрсең кызым, синдә фантазия да көчле, синең хәтерең дә яхшы. Шыннан да ул әле укырга кергәнче юк теге сырлы-мырлы иттереп язган була да имеш. Курчакларын тезеп куеп, бу курчак мин сулу исен, мин сысы йомшак кай, мин сысы куян кай. Шулай иттереп аларга исемнәр биреп, бөтен текстны мин укыган әкиятләрдән бөтен исем менә шулай итеп безгә әле ул шушында нәрсәне күрсәтәдер, урындыкны сахна итеп бизәп, баянны алдырадыр, марсың уйнысы килмәгән чакларда, кулына аласы килмәгән чакларда була. Төрле халыкның бию көйләрен уйнап, хәтта шушы биюләргә дә үзенең ритмнары белән шундый матур итеп биидер, шуларга җыр да җырлыйдыр. Ул аны, кызым, китерсің кино буенча, кино артистка боларсың, бәлки режиссер да боларсың деп. Менә ул Америкадан кайтты, быелгы мусульман кино фестивалінде катнашты бит, ул кыска метражлы фильмы белән үз язган әсәр. Шушы музыка белән бәйле. Әтисенә багышлады ул аны. Менә шушы кыска метражлы кино номинациясының беренче онлыгына керде ул. Америкада берничә штатта үтте. Ул инде барыбер безнең татарны күрсәтә бит. Анда диаспораларда, анда сабантуйларда катнашып, әтисенең җырын җырлый, сахараларга ялгыз чыккан адми бик матур, аның моңсу лирик җыры бар. Татар кызым, менә син, кызым, кайчан килдең? Нишек әтиңә нин җибәрде сине дип инде? Марс инде минем белән тарткалашты, ялкышты инде, кызны син генә җибәрдең дип әйтеп. Менә үзенең юлын тапты уланда дагын. Кеше кайда гына яшәсә дә, аның күңелендә моң бар икән, ул аны барыбер яшереп яткара алмый.
Аның бит инде баянда уйналар өчен әсәрләре чыккан иде бит инде, иң беренчесе мин хәтерлим.
66 елда баянда баян өчен баян өчен зинтак. Эшкәртмәләр зинтагы. Аннан соң да Райха Джиевич Тахир белән ул соавторстан ике китап чыгардылар, «Йөз бию» дигән. Аннан соң менә шушы «Сәнгатебез йолдызлары» 11 елда чыкты. Шундук таралып бетте ул, сатуда да булмады ул. Һәм үзе үлгән артыннан менә шушы «Кайтабыз» дигән китабы чыкты. Аны менә биреп кереп ятты больницага. Үзе үлгән артыннан где-то июн башларында чыкты ул китап. «Кайтабыз» дигән. Анда аның хайран аҗырлары, шигырьләре, хикәяләре бар, күп шәхесләргә багышламалары бар аларда, билгеле шәхесләргә, артистларга да, әдәбият белгечләренә дә.
Үзенең туган ягында хәтерлиләр бит инде аны. Аның бер кичкенә генә пышмагы бармы музейда? Аңарга багышланган юкмы?
Аңарга багышланган музейда аның бер пышмагы бар. Мин анда аның әйберләрен, әсәрләреннән фотоларыннан хайран гына
әйберләр тапты. Милли авылындамы?
Нурлатның үзендә. Анда кайтардым мин, хайран гына әйберләрен алдылар. Пешмәгы бар, әле менә 2 ноябрьдә кайтып килдек. Әйбәт кенә стенд оештырганнар. Сәнгать мәктәбе итәндә, әйбәт кенә кешелек менә сәнгать мәктәбе укытучылары кешеле бирделәр, әйбәт кенә концерт искә алу менә.
Шул юбилейда.
Менә шушы юбилей хөрмәтенә мәдәният министрлыгы хат язып.
Сезгә инде тагын бер кат рәхмәт әйтәбез. Һәм менә бүген безнең студиябезгә килгәнегез өчен рәхмәт. Марс абыйны безгә радио тыңлаучыларыбызга ачып биргән өчен.
Менә минем шуны гына әйтәсем килә. Ярый, безнең Татарстан радиосы бар. Аны Марсның үзенең язмаларында да аңа сезнең радиога карата аның фикерләре көчле. Чыннан да без менә үзебез шуны тыңлап үстек бит инде. Минем үземә шәхсән бик якын Татарстан радиосы. Ул минем өйдә сөйләмәсә, минем ярты дөньям китек шикелле. Мин Татарстан радиосын тыру белән ачып куям, ятканда гына ябам. Чыннан да рәхмәт менә Татарстан радиосына. рәхмәт менә Рифка, менә шушындый шәхесләрне барлап әле шушы нине алып бара. Онытмыйча шушы безнең хаваскар композиторларны барлап, хисаплап, аларның иҗатлары белән кызыксынып, халыкка җиткереп тору ул үзе бер зур хезмәт. Әле яры учакны яндырып тотып килә Татарстан радиосы. Бай тарихлы Татарстан радиосы әйме эшләп ятулары зур җиңү, халыкның зур куанышы. Алдагы көннәрдә шушындый шәхесләр белән шушындый тапшыруларны эшләп, халыкны сөендергән өчен Ходай үзегезне дә сөендерсен. Һәрбер яктан исәнлек, саулык, сәламәтлек булсын.
Эфирда Татарстан дулкында тапшыруы. Бүгенге тапшыруыбыз композитор, баянчы Марс Макаров иҗатына багышлана. Бүген студиябездә кунакта Марс Макаровның иҗатташ дусты, Татарстанның халык артисты, Дәүләт җыр һәм би ансамбленең оркестр җитәкчесе Рәшит абый Мостафин. Хәерле көн, Рәшит абый.
Исәнмесез?
Без сезне үзебезнең студиябездә күргә бик шатбыз. Менә сезне бит инде Марс абыйның иҗатташ дусты буларак беләбез. Менә аны кеше буларак ничек тасвирлар идегез?
Бик әйбәт кеше дип иң беренче шуны әйтерем. Безнең танышу 60-нчы елларда инде теге гасырның музыка училищесында укыганда без таныштык, Марс Андреевич белән очраштык та инде. Алар Насих Вагилович Вильданов белән 3-нче курста иде. Мин килеп кергәндә эшне бетерәләр иде. Мин беренчегә килеп кердем. Бер укытучыда укыдык Ильяс Славович Шариповта. Менә шуннан бирле гел бер дулкында булдык инде. Марс белән элемтә өзелмәде. Гел ансамбльгә киләдер иде. Чөнки аның иҗаты, аның бөтен тормышы шул ансамбль белән бик бәйле. Чөнки дөрестән дә музыка училищесында укыган вакытны ул композиция белән шөгыльләнә башлый инде. Безнең художество җитәкчесе Ключерев ул вакытны, менә шуңар тап булып, аның ярдәме буенча Марс Андреевич үзенең шулай итеп икенче профессионал юнәлешен, профессионал баянист шикеллегенә түгел, композитор сәләте шуңар җитәдер инде. Но Александр Сергеевичның йогынтысы Марска бик күп иде. Александр Сергеевич инде ул беркемгә дә яшерен батырын түгел, ул иң дәрәҗәле грамотный балетлар, опералар язган кеше бит инде, симфониялар. Әлеге дә шундый аның теге Идел симфониясе, Волск симфония. Александр Сергеевич күп композиторларга булышкан кеше, вот Георгий Агашчирот белән алар менә шулай ярдәм итәләр. Исмаил Абышсыз, Анвар Бакировлар, яш буын Жиганов Тансун килгән ниләрне инде име тоже Сәйдәшевка күп булышкан кеше ул Ключерев. Бик дәрәҗәле инде авторитетный кеше иде. Безнең күз алдыбызда булгач шундый кеше иде. Анда бит инде Фәйзи Гаскаров, ул Вагановское училище бетергән Игорь Моисеев белән бергә укыган кешеләр име. Балетмейстер инде, ансамбль, башкорт ансамбле тизегән. Иң беренче бит ул Татарстанда башлый. Казанда Җырхан бию ансамбль урынына бию ансамбль оештырырга тели. Рәхмәт радиога, радио комитетта хор оешкан була шул вакытны 36-37 елларны Зөләйха апа Ахметова хасаттарына шуны җитәкли. Ключерёвның тырышлыгы аркасында шулай Татарстан дәүләт җырхан бию ансамбле төзелеве. Хор белән эшләү, хор өчен язу, хор өчен эшкәртү Марсның теләге инде. Александр Сергеевичның киртәсенә кертергә инде. Матур иттереп, шымартып, ничек хәзер әйтәләр, ими, обработкалар, хаталар булмасын дип. Менә мин шуны әйтәм, тагын кабат инде, менә күп кенә композиторларга Александр Сергеевич шундый укытучы иде ул.
Рәшсәбәндә әйтегез әле, менә аның инструменталист буларак бит инде, баянчы бер яктан, икенче яктан бит әле гармунчы, бик оста гармунчы иде. Менә шул гармунчылыгы турында да бер-ике сүз әйтеп китсәгез.
Һич шиксез, менә без дә үзебезне инде гармунчы дип саныйбыз, ими. Хуммен бөтен нәрсә кара каршы китереп чагыштырасың инде. Кем ничек? Мин әйтерием, Марсның уйнавы музыкаль ягыннан да түгел, техник яктан. Олымнар. Ничек, ими? Ул иң беренче тремоло мех белән тремоло кертә ул, ими? Андарсын развитие, разработкасын иң беренче татар киенең матур иттереп, бурмалар белән озынча иттереп уйнау, шуннан дәртләнеп, икенче киене бергә катнаштырып, менә шундый бер определенный формы биреп җибәрде ул. Тальянда бер кине 20 мәртәбә уйнамышы, ис китәрлек әйбәт уйныйдыр. Инде тальянны гына әйтмим, ими, ул бит безнең өчен нинди үрнәге ул баянчы, ул әйтә сүзен әйтә бетермидер, без аны уже тотып, шунда ук уйный башлыйдыр аның. Алтын көмешләре теге бәрәңгеләр, баянчы буларак Марсның име күп кенә әсәрләрен сәхнәдә бөтен баянчы да уйный ала торган түгел. Марс бик шатланып нидәдер, яна теге 5-нче бармак кергәч, у меня не очень получается. Ну, сез тырышыгыз.
5-нче бармак ул баянда уйнаганда ниндидер бер яңа юнәлеш иде мине инде ул вакытта.
Йөрәтә башладылар, музыка мәктәбендә йөрәтә башладылар, пятый палец применять. Ул теге рикошет дигән нәрсә бар инде. Тоже мин Марстан беренче ишеттем. А ул әйтте, мин Альфред Султановтан өйрәндем моны дип. Двойной рикошет. Тара-та-тара-та-тара-та-тара-та. Бер кул белән генә. Вот, аны инде хәзер ул элементарный әйбер. Марс иң беренче булып баянчылардан чит илгә чыкты. Ул Урху Калева Кекканың Финляндиядә скрипач Марат Ахметов име. Венера Шарипова.
Илхам Шакиров тора инде.
Илхам Шакиров, Айрат Арсланов анда име. И менә приемда шул президент Финляндии Урху Калева Кекканың.
Рәшит абай, бик зур рәхмәт сезгә шундый кыйммәтле, әйе, кыйммәтле истәлекләр белән бүлешкән өчен. Шуннан да аның әсәрләре буенча белсәләр дә, менә сез аның тормыш юлында яңа битләр ачып бирдегез безгә. Бик зур рәхмәт сезгә.
Рәхмәт сезгә, Рәшит
әфәнде. Ярар, сезгә, үзегезгә бик зур рәхмәт. Эшегездә уңышлар теләп калам.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, виртуоз баянчы, композитор, шагыйрь Марс Макаров иҗатына багышланган тапшырубыз тәмам. Тапшыруны гомере буе композиторлар белән аралашып яшәгән, аларның иҗатын өйрәнгән Татарстанның һәвәскәр композиторлар оешмасы рәисе Риф Гатагулин алып барды. Тапшырубыз ахырында Марс Макаровның Хәсән Туфан шигыренә иҗат ителгән «Агыла да, болыт агыла» деген жырын Татарстанның халык Россиянең атказанған артисты Фәхри Нәсреддинов язмасында тыңларбыз. Келесі шырашуларға қадар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиага мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.